ليار أضاطلق راديوسي Ақшамыңыз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2011 жылдың 7 октябрь, Кептенің анны күні. Хабарлар күнделігі көдіетін программаларымызда басылмадан оды күнің мөхім хабарлары білен таныстырыяр. Микрофон өңінде кәрдесім Алтын Амандырдығы.
Салам, құрметті тыңдаушылар. Басты хабарларын қысқаша мазмұны білен танысып алыңыз. Шүлкі парақатшылық бойынша Нобел байрағы үш таны Венана берілді. Азатлық радиосының штаттан нашар хабарчысы Дөулет Матиязғұлиевің түрме тұтылуына хүкім еділмегіне халқара ұрамалары ө күнуаттар ретмейлері етті реакция білдірмеклеріні дуам еттіріярлер. Шүн яраны күйчілерінің оған санына харва ерекетлеріне башамағына лайық 10 ел олы. Инне шуа белек хабарларын доларак мазмуны влен таншу олан. Шуэлкі парахачыл койнча Нобел байрағы үш таны Венана верілі. Олар Либерияның президенті Эллен Джонсон Сирлиф, Либериялы сияз активист Лейма Гбови, ем Йеменлі хуку қорайж активист Тавакул Кармандыр. Нобел комитетінің бейанатына ол Венаннара аярларын хак хукуклары ем хуіпсізлі орнына зорлығы дайынманы көріш алып барынықлар чүн, ем де парахачылығы орнаштырмақ процесіне қатнашанықлар чүн. Байрағын берілгенігі нақтылгер. Шуын 7 октябрьде Американың Бірлесен Штатларының ой НАТО-ның яраны күйчілерінің оған санақы харва операцияларына башамағына 10 ел олы. 2001 елің 11 сентябрінің Американың Бірлесен Штатларына еділен үзімден соң бұ ер харва ерекеде кетшірілі. Бұ сенемлен вағылы BBC хабар құлығына верен интервьюсынна Хамид Карзай шеле дейді. Біз оған халқының қоғыпсызлығыны үпчін етмек меселесіне ұлы шоғысызлығы ұчырадық. Болса оған хүкметінің өй яраны көйчілерінің етмешілігідір деп президент Карзай айтты. Желем оған президенті таліплерлені геплеш кетчірмек меселесіне долы арадан айырмаянның айтты. Шуын Американың Бірлесен Штатларының президенті Барак Обама ем оған саны хилак олан 1700 ескері ятлап, оларың ой оған санына құллығы дені бейлекілерің арқасында Американың Бірлесен Штатларының хас хопсыз оланығыны нықтады. Азатлық радиосының штаттан нашар хаватшысы Дөулет Матиязғұлиевің түрме тұтылуына хүкім еділмегіне халқара ұрамалары ой күнуаттарының ресмилері итті реакция білдірмеклеріне дуам еттіріярлер. Шуын хеме бұвақа күнуаттарының хавар серистелерінің үнс меркезіне олы Американың Бірлесен Штатларының танимал конгресмені ой конгресің векелер палатасының дашыр атнашықлар комитетінің ағзасы Хорвард Берман Азатлық радиосына ерен интервьюсіне Дөулет Мұрат Язғұлиевің суд процесінің қануны дүзгүннері ермен адалатсыз кетченнің айтып, бұяғда өз аладасыны білдірді. Ол түркмен әкіметлерінің бұ адалатсыз хүкімі дүзөтіп, Язғұлиев азаттыға көй берер деп үмид едігенін айтты.
Well, I think Turkmenistan wants a cooperative relationship with the United States.
Менің пікірімше Түркменстан Бірлесен Штаттар білен хош ниетлі қызматтастық тілейер. Мен әзір Түркменстанның үкіметіне басыш көрсетілмеу үшін Дәулет департаменті ө Азатты Европа Азаттық радиосы білен бірлікте іш алып барарын. Түркменстанна шулариялы вақалар юзе чыгып турса, мен түркмен хакимиятларының Бірлесен Штаттар білен қоғатнашықта болып білмеджектіктеріне düşünmeklerini tilerini Конгрессмен Ховард Берман нықтады.
What to do, but these kinds of things certainly hurt the Turkmenistan-American relationship.
Азат Европа Азатлық радиосы ой көп санды ынсан хукуклығын ғорайчы халқары ұрамалары Язғұлиев журналисті кейш үчін азатлықтан махрум еділі деп қасаплайарлар. Түркияның дәшәр ішер министрі Ахмет Давутоғлы француз хүкіметлеріні өт тарихына қайтадан сер етмегіне колониал кечмішіне үнс вермегіне чағырды. Түркияның дәшәр ішер министрі Францияның президенті Никола Саркозиінің чықышына жоғап беріп, чықш етті, яғни Францияның президенті шуғын Ерменстан әден сапарының дуамынна Түркияны ерменлерің геноциді меселесіне қырар етмеге чағырды. Ерменстан бірінші жахан ұшы ölkələrinin 1.5 milyondan qovraq erməniyini qıranlıqlarına aidiyar və onu genosid deyib iqrar etməkləgi öngü sürüyar. Türkiyə bunu ret ediyar. Şuğun iqtisadi ösüşi baha veriyan xalqara Moody's agentliği Britaniyanın 20 bankının iqtibarlıq derecetini pete düşürdü. Oların xatarına hükümeti degişli Royal Bank of Scotland hem Lloyds adlı banklar hem bar. Agentlik bankların iqtibarlıq derecetini pete etmeğinin tevəblərini bu banklara kömək derur olan xalatına oların hükümetten yardım almaq mümkünçlüklerinin peteleni ulan düşünürdü. Şuğraqda da Moody's agentliği ayrı-ayrı bankların reytinginin pete düşürmeyi Britanya'nın tutuş bank sistematının qoşanlığını anlatmayar diyar. Hürmatlı dinleyiciler, siz günün mühüm xabarlarının kəvirlerle tanış olunuz. Adatlığın tılkınlarına qalın.